This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears.
สวัสดีค่ะซินดี้สุริยาบีชอปค่ะนอกจากจะเป็นนางแบบนักแสดงพิธีกรแล้วก็ working woman แล้วซินดี้ก็ยังเป็นคุณแม่ของลูกๆอีก2คนด้วยนะคะซึ่งการเป็นแม่ก็เป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากๆแต่บางทีก็สร้างปัญหาให้กับผู้หญิงอย่างเราๆได้นะคะถ้าหากเราขาดบาลานซ์ค่ะ
Balanced Mama with Cindy Bishop presented by
Hashi ผู้เชี่ยวชาญด้านการล้างจมูก
Balance Mama ในเอพิโซดนี้ซินดี้เชิญคุณปู่จรีศรีสวัสดิ์ตัวแทนจากทีมงานมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลมาคุยถึงประเด็นสำคัญที่สังคมไม่ควรมองข้ามนั่นก็คือความรุนแรงในครอบครัวนั่นเองนะคะซึ่งคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องใกล้ตัวแต่หากไม่ว่าสังคมไทยเราตอนนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันถูกไหมคะ
ใช่ค่ะ
มาฟังกันนะคะว่ามูลนิธิทำงานหน้าที่อะไรปัญหานี้น่ากลัวแค่ไหนและความรุนแรงที่พ่อแม่แสดงออกส่งผลกระทบกับเด็กอย่างไรบ้างก่อนอื่นเลยอยากจะให้คุณปูเล่าถึงมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลอะค่ะว่าทำงานทางด้านไหนยังไงบ้างคะ
ค่ะมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลนะคะก็เป็นมูลนิธิที่เป็นองค์กรภาคเอกชนนะคะหรือว่า NGO นะคะทำงานประเด็นเรื่องสิทธิเกี่ยวกับผู้หญิงหรือผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวความแรงทางเพศถึงแม้เราจะใช้ชื่อคำว่าหญิงชายก้าวไกลแต่จริงแล้วอะผู้ที่ประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเพศไหนเนี่ยเราก็ดีให้ความช่วยเหลือนะคะโดยงานของมูลนิธิเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆค่ะส่วนแรกก็จะเป็นกรณีที่ให้ความช่วยเหลือกับเคสโดยตรงคือมีทั้งเคส walk in เข้ามาหาโทรศัพท์มาขอคำปรึกษาแล้วก็ส่งต่อจากหน่วยงานภาครัฐค่ะโดยการให้ความช่วยเหลือก็จะมีทั้งด้านสังคมสงเคราะห์คืองาน empowerment การเสริมให้กำลังใจอย่างเงี้ยค่ะกับด้านกฎหมายด้วยควบคู่กันไปถ้ากรณีที่ผู้ประสบปัญหาเขาต้องการความช่วยเหลือด้านนี้นะคะและอีกด้านนึงก็คือจะเป็นงานที่ทำงานกับชุมชนเป็นชุมชนนำร่องนะคะเพราะว่าด้วยความที่องค์กรเราเล็กๆเนาะก็ทำได้ไม่กี่ชุมชนแต่งานชุมชนเนี่ยเรามีเป้าหมายเพื่อที่จะทำงานทางความคิดกับหน่วยที่เล็กที่สุดก็คือชุมชนครอบครัวอย่างน้อยทำงานในเชิงป้องกันแล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่ในพื้นที่อะค่ะแล้วก็ในงานชุมชนเนี่ยเราพยายามจะทำโมเดลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิธีคิดของผู้ชายที่เคยเป็นผู้กระทำเนี่ยค่อยๆให้เขาปรับเปลี่ยนจากพฤติกรรมการดื่มเหล้าแล้วเขาเปลี่ยนทัศนคติจากเรื่องระบบคิดการใช้อำนาจเหนือเนี่ยเปลี่ยนแปลงอันนี้เราพยายามจะกำลังทำเรื่องนี้อยู่นะคะในส่วนของงานชุมชนและอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นส่วนที่สำคัญก็คือเราพยายามจะสื่อสารกับสังคมเป็นงานรณรงค์สื่อสารสาธารณะค่ะโดยเอาสิ่งที่เราประสบการณ์ที่เราทำงานกับเคสกับในชุมชนกับผู้ที่กระทำเนี่ยออกมาสื่อสารกับสังคมให้สังคมเข้าใจปัญหาเรื่องนี้เพราะว่าจะต้องบอกว่าปัญหาความรุนแรงในครอบครัวหรือความแรงทางเพศที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยมันมียาคติอะไรที่มันซ้อนทับกันแบบเป็นปัญหาที่มันซับซ้อนสลับซับซ้อนมากแล้วก็มีความคิดความเชื่อที่มันผิดอยู่มากแล้วก็พยายามจะดึงเอาตัวจริงเสียงจริงหรือประสบการณ์ที่เราทำงานจริงเนี่ยค่ะออกมาสื่อสารกับสังคมค่ะ
อ
ันนี้เป็นภาพกว้างๆของงานมูลนิธิค่ะ
ก็จริงๆเราก็มีหลายด้านเหมือนกันเพราะว่าปัญหาไม่ว่าจะรุนแรงทางครอบครัวหรือว่าทางเพศเนี่ยมันต้องแก้กันหลายด้าน
ใช่ใช่เรามองว่ามันต้องแก้เป็นทั้งระบบแต่โอเคมันอาจจะแก้โดยในเร็ววันมันก็อาจจะยากแต่เราก็จะพยายามทำค่ะ
แล้วความหมายของคำที่ว่าความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยนอกจากที่เราเห็นกันชัดเจนกับการทำร้ายร่างกายที่มีบาดแผลที่เห็นได้ชัดเนี่ยรวมไปถึงการกระทำอย่างอื่นอะไรบ้างคะ
คือจริงๆคนทั่วไปมักจะตีความแรงในครอบครัวจะเป็นความแรงทางตรงอย่างเดียวก็คืออย่างที่บอกว่าบาดแผลนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่จริงแล้วความรุนแรงเนี่ยมันมีตั้งแต่ระดับการใช้คำพูดวาจาสอดเสียดสีการใช้คำหยาบการไม่รักษาน้ำใจการแอบนอกใจเจ้าชู้ความแรงทางด้านจิตใจอะไรเงี้ยค่ะทำให้รู้สึกว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยคุณค่าน้อยลงไม่เคารพถึงความเป็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นความรุนแรงที่มันแฝงอยู่และส่วนใหญ่ความแรงพวกนี้มันจะสะสมพอสะสมมากๆมันจะนำไปสู่เป็นความรุนแรงที่มันเป็นทางด้านร่างกาย
มากขึ้นแล้ว
ใช่มากขึ้นรวมไปถึงความรุนแรงที่เป็นเรื่องของการไม่เลี้ยงดูไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความรุนแรงด้วยเหมือนกัน
ภาษาอังกฤษจะแบบ physical abuse คือทำแต่ว่าจริงๆแล้วการที่ไม่ให้ความรักก็ถือเป็นการ abuse อย่างนึงด้วย
โดยเฉพาะกับเด็กหรือผู้สูงอายุที่มันก็ถือเป็นความรุนแรงในครอบครัวด้วยเพราะเป็นคนในบุคคลในครอบครัวใช่ไหมคะการไม่ใส่ใจการไม่เลี้ยงดูอย่างที่จะพัฒนาอย่างให้เด็กเจริญเติบโตไปในทิศทางที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นความรุนแรงอีกรูปแบบนึงด้วยค่ะ
สำหรับทางมูลนิธิเองเนี่ยเคยมีเคสไหนที่เป็นฝ่ายหญิงมาขอความช่วยเหลือไหมคะ
อ๋อมีเยอะเลยค่ะแล้วก็แต่ละส่วนใหญ่ที่ฝ่ายหญิงที่จะมาขอความช่วยเหลือที่มูลนิธิเนี่ย จากประสบการณ์ที่เราเก็บข้อมูลมาก็จะเป็นแบบกรณีที่มันแรงแล้วคือเขาทนไม่ไหวแล้วอ่ะคือมันหลายครั้งจนทนไม่ไหวแล้วมันถึงต้องมาขอความช่วยเหลือคือส่วนใหญ่ไม่น้อยมากที่จะโดนครั้งแรกแล้วก็เข้ามาขอความช่วยเหลือเลยแล้วมาเลยอันเนี้ยไม่ค่อยเจอนะคะจากที่เราสัมภาษณ์เคสหรืออย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเข้าใจว่าสังคมไทยเนี่ยการสอนหรือว่าปลูกฝังเรื่องความเป็นหญิงความเป็นชายเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ชายจะสอนในลักษณะเรื่องต้องเป็นหัวหน้าครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวนำอะฐานะนำส่วนผู้หญิงเนี่ยถูกสอนให้ต้องอดทนนะเพราะคุณต้องอดทนเพื่อลูกยิ่งมีลูกเนี่ยความเป็นแม่ความเป็นเมียเนี่ยยิ่งต้องแบกรับเยอะมากดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่สุดๆจริงๆอะค่ะเขาจะไม่มีออกมาอย่างเล่ากรณีที่เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมนะคะมีอยู่เคสนึงที่เขาเข้ามาหาเราเนี่ยคือเขาโดนทำมาอย่างยาวนานประมาณ 2-3 ปีจนเขาโดนกระทำ2ครั้งใหญ่ๆนะคะล่าสุดที่เขาเล่าให้เราฟังเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเขาโดนสามีเนี่ยทำร้ายทุบตีเนี่ยตั้งแต่5โมงเย็นถึงตี5คือหลายชั่วโมงมากโดนทุบตีเนื่องจากสามีเนี่ยมีเสพยาด้วยแล้วก็เมาสุราแล้วก็เข้าใจว่าฝ่ายหญิงเนี่ยนอกใจหรือเปล่าหึงหวงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะบังคับให้ฝ่ายหญิงเนี่ยยอมรับให้ได้ว่าไปมีคนอื่นแต่ฝ่ายหญิงเขาไม่ได้ทำอ่ะยิ่งฝ่ายหญิงปฏิเสธผู้ชายก็ยิ่งแบบทุบตีทำร้ายร่างกายแล้วตอนนั้นอ่ะเคสพี่ผู้หญิงคนนี้เขาท้องด้วยฝ่ายชายก็เข้าใจว่า
ไปท้องกับคนอื่น
ก็ยิ่งทุบตีแล้วเขาก็จะแบบเหมือนเอามือ
บีบท้อง
ป้องกันท้องเพราะว่าเป็นห่วงลูกอะไรเงี้ยค่ะตัวผู้หญิงนะคะฝ่ายชายก็ทำร้ายแล้วก็เขาก็พยายามขอความช่วยเหลือยิ่งคนมาห้ามก็ยิ่งแบบแย่ลงไปอีกเงี้ยค่ะจนกระทั่งน้องสาวของสามีเนี่ยทนไม่ไหวโทรเรียกตำรวจให้ตำรวจเข้ามาระงับเหตุถึงระงับเหตุได้แล้วก็พี่ผู้หญิงคนนี้ก็ต้องรักษานอนอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณ2เดือนคือหนักมากเป็นเคสที่หนักมากแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็บอกเขาก็ให้อภัยสามีพอแบบจนสามีมาเยี่ยมแล้วก็มาสัญญามาแบบอันนี้คือสถานการณ์จริงนะคะที่เราต้องยอมรับตอนแรกเราก็สงสัยว่าเหตุเพราะอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าก็เมื่อสัญญาเราก็รู้สึกว่าเป็นเขาเป็นพ่อคือพยายามจะรักษาสถาบันครอบครัวซึ่งอันเนี้ยเราก็โทษฝ่ายหญิงไม่ได้นะคะเพราะว่าตัวการปลูกฝังทัศนคติแบบนี้นี่แหละค่ะมันทำให้คนคนหนึ่งกว่าจะออกมาจากวงจรอันนี้ได้อะมันต้องอาศัยระยะเวลานานมากและคนต้องเข้าใจอะ
คือเข้าใจอันนี้เรามาพูดถึงทัศนคติที่จริงๆแล้วมันก็เป็นต้นเหตุของพฤติกรรมหลายๆอย่างมากเลยในสังคมไทยนะคะก็เป็นเรื่องที่เราก็คุยกันอยู่แล้ว ความคิดที่ว่าผู้ชายเป็นใหญ่ในบ้านมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได้แล้วก็ความคิดที่ภรรยาเป็นรองเหมือนเป็นแทบจะเป็นทรัพย์สินของเขาเนี่ยก็นี่คือสังคมไทยเรายังคิดอย่างนี้อยู่ใช่ไหม
มันเป็นรากปัญหาใหญ่ต้องเข้าใจว่าไอ้วิธีคิดแบบนี้มันถูกปลูกฝังมาอย่างยาวนานแล้วปัจจุบันอะสถาบันที่หล่อหลอมคนคนนึงเติบโตขึ้นมาค่ะมันมาจากรากฐานวิธีคิดแบบนี้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นสถาบันครอบครัวก็สอนแต่ว่าผู้หญิงต้องทำงานบ้านนะงานบ้านเป็นงานของผู้หญิงผู้ชายต้องเข้มแข็งร้องไห้ไม่ได
้ค่ะ
ซึ่งบางทีผู้ชายร้องไห้มันก็ไม่ผิดนะคะคือเขาก็เป็นมนุษย์คนนึงคือมันไม่ได้ถูกสอนให้เป็นมนุษย์เหมือนกันน่ะมีความเท่าเทียมกันมันแตกต่างแค่สรีระข้างนอกเท่านั้นเองแต่ว่าในแง่เรื่องการปลูกฝังอ่ะมันก็ยังปลูกฝังแบบเดิมอยู่หรือว่าในละครเองแล้วก็ยังเห็นฉากที่แบ่งกล่องอะไรแบบนี้อยู่อะค่ะทุกสถาบันในระบบการศึกษาเองก็ยังมีเรื่องวิชาที่สอนแยกระหว่างผู้หญิงทำครัวผู้ชายอยู่นอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือทุกสถาบันรวมพลังกันแบบนี้กันหมดอะไรเงี้ยค่ะมันเลยไม่ต้องสงสัยว่าทำไมผู้หญิงถูกกระทำซ้ำแล้วเขาก็ต้องอยู่แบบนี้เพราะออกไปก็ต้องเจอคำถามจากสังคมมันไม่มีพื้นที่ที่เชิงบวกหรือว่าพื้นที่ที่อย่างเข้าใจเขาเลยอะค่ะอันเนี้ย
ออกไปก็จะมีกับแหมทนไปเถอะเพื่อลูกเพื่อครอบครัว
นี่เป็นสามีเธอนะเป็นพ่อของลูกนะแล้วเธอไปทำอะไรผิดทำไมเธออะไรอย่างเงี้ยขึ้นมันมีแต่คำถามแบบนี
้มักจะมีคำถามนี่คะกลับมาเรื่องว่าตัวเองแล้วผู้หญิงไปทำอะไรทำไมไม่ดูแลทำไมเขาถึงโกรธหรือแม้แต่ผู้ชายไปมีชู้แล้วทำไมเธอไม่ดูแลเขาหรอนะคะ
คุณไม่ทำกันบ้านหรอ คือมันเป็นคำถามที่แบบโอ้อะไรเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ซึ่งอย่าเพิ่งตกใจนะคะว่าทำไมเซนดี้อยากจะเชิญคุณปูมาคุยในรายการบาลานซ์มาม่าของเราเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สังคมไทยเรา เห็นบ่อยมากมีสถิติใช่ไหมคะที่ออกว่า1ใน3ของผู้หญิงไทยต้องเผชิญกับความรุนแรงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนะคะไม่ใช่ว่าจะต้องโดนทุบตีตลอดเวลานะคะแต่ว่าเนี่ยค่ะเรื่องของความรู้สึกทางอารมณ์ด้วยซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบต่อลูกน้อยของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราสามารถสังเกตตรงนี้ก่อนที่มันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยก็สำคัญมากๆรวมถึงถ้าผู้หญิงรู้จากสิทธิของตัวเองรู้ว่าถ้าเจอเคสแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะไปขอความช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างเพราะเข้าใจว่าหลายๆคนก็อาจจะอับอายอาจจะไม่กล้าแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะ
ค
ุณต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ดูแลสุขภาพจิตและกายแล้วก็ความปลอดภัยของตัวเองและลูกด้วยเพราะว่าทนอยู่ในสภาพแบบนั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร
ใช่คือต้องคิดเลยว่าถ้าเกิดถูกกระทำครั้งเดียวแล้วอ
ะ
มันต้องมีครั้งที่สองที่สามตามมาย
ิ่งถ้าเกิดเราไม่พูดตั้งแต่ครั้งแรกสิ่งที่จะตามมาก็คือ
ความรุนแรงมันจะไต่ระดับ
เขาจะคิดว่าเอ้าทำไปไม่ได้ไม่ฟ้องนี่หรือว่าไม่ไปขอความช่วยเหลือก็ทำอีก
ค่ะก็คือแต่ส่วนหนึ่งทางสังคมเองหรือว่าครอบครัวของผู้หญิงนะคะแล้วก็ชุมชนเนี่ยก็ต้องพร้อมที่จะซัพพอร์ตเขาด้วยนะคือไม่ใช่แบบการที่เรามาพูดไม่ใช่ว่าจะแบบอยู่ๆให้เขาลุกขึ้นมาแต่ว่าไม่มีใครซัพพอร์ตเขาเลยอันนี้มันก็ไม่ได้มันต้องทำไปคู่กันนะคะแต่ก็อยากจะเชียร์ผู้หญิงว่าสิทธิในเนื้อตัวร่างกายของเราอ่ะเป็นของเราไม่ว่าผู้ชายจะอ้างว่าทำเพราะรักมันไม่ได้เป็นคำกล่าวอ้างที่จะใครมาทำอะไรก็ได้สิทธิเนื้อตัวร่างกายมันให้มาเราตั้งแต่กำเนิดอะค่ะการอ้างว่ารักและทำเนี่ยเป็นสัญญาณอันตราย
แน่นอนค่ะ
อันนี้ต้องพึงระวัง
ซินดี้ก็ทำงานกับทางคุณปูกับมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลกันเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอพูดละกันตรงนี้จริงๆแล้วสามีภรรยานะคะถ้าเกิดภรรยาไม่ยินยอมนะคะถ้าเกิดสามียังจะบังคับให้มีเพศสัมพันธ์ก็ถือว่าเป็นการข่มขืนนะคะ
แล้วก็ถือว่าผิดกฎหมาย
ผิดกฎหมายด้วยค่ะแต่เอาเป็นว่าเรามากลับเข้ามาในเรื่องของความรุนแรงตรงนี้ถ้าเกิดมีคุณแม่หรือคุณผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้เขาจะไปบอกใครได้หรือว่าปัจจุบันตอนนี้มีกฎหมายที่จะรองรับดูแลความปลอดภัยของเขายังไงบ้างคะ
คือตอนนี้มีกฎหมายที่ทำหน้าที่เรื่องนี้โดยตรงก็คือเป็นกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวค่ะที่จะให้การคุ้มครองกรณีที่ผู้หญิงที่เกิดปัญหาในเรื่องนี้ค่ะและหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนอย่างมูลนิธิหรือว่ามันก็มีอีกหลายมูลนิธินะคะแล้วก็หน่วยงานภาครัฐเนี่ยก็จะให้มีเขาเรียกว่าศูนย์ช่วยเหลือสังคมที่สามารถโทรเข้าไปขอความช่วยเหลือได้เนี่ย24ชั่วโมง1300
นี่ก็คือโทรไปได้เลยแล้วก็อธิบายเคสสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะมีคน
เขาก็จะมีคนมาคนเขาก็จะมีให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ก่อนแล้วเขาก็จะมีคนเข้าไปติดตามดูแล
ค่ะ
ไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถโทรประสานโทรขอความให้ความช่วยเหลือได
้
หรือว่าที่มูลนิธิเราก็โทรไปได้ที่025132889
ค่ะ
แต่ว่าเราอาจจะเปิดรับการให้คำปรึกษาในเฉพาะวันเวลาในราชการหยุดวันหยุดนักขัตฤกษ์
ถ้าเหตุด่วนก็1300ไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเคสที่แบบทนไม่ไหวจริงๆนะคะอาจจะขอคำปรึกษาก็ได้
คือเบื้องต้นว่ามีสัญญาณอันตรายแบบนี้คุณจะทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องรอจน
อย่ารอจนถึงขั้นแบบเราดูแลตัวเองไม่ได้นะคะไม่ไหวนะคะ
และอีกอันนึงเพิ่มนิดนึงค่ะถึงแม้ตัวเคสเขาอาจจะยังไม่กล้าโทรมาผู้ที่เห็นเหตุการณ
์
ก็สามารถโทรแจ้งตำรวจได้คือมันอยู่ภายใต้กฎหมายเนี้ยสามารถกระทำได้นะคะ
จริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะบางทีเราเห็นแล้วเราก็จะมีพฤติกรรมมันจะมีคำพูด
เขาจะแบบเรื่องผัวเมียเนี่ยอย่าไปยุ่งอะไรเงี้ยค่ะคือคนส่วนใหญ่อ่ะอันนี้ก็เป็นปัญหาอันนึงที่มองว่าเรื่องปัญหาครอบครัวเป็นปัญหาส่วนตัวไม่เป็นปัญหาสังคมเพราะฉะนั้นคนก็จะชอบคิดว่าเรื่องของผัวเมียไปยุ่งพอเขาดีกันเราก็จะกลายเป็นหมาเนี่ยอันนี้จะเป็นประโยคคลาสสิกที่คนทั่วไปมักจะพูดอะไรเงี้ยค่ะ
แต่จริงๆแล้วเรื่องของสามีภรรยาคู่หนึ่งมันไม่ได้จบแค่นั้นมันมีผลกระทบต่อลูกแล้วก็สังคม
โดยกว้างด้วย
ยังไงคะ
ในแง่ของความเสียหายที่มันเกิดขึ้นจากความรุนแรงในครอบครัวนะคะคือพอเกิดขึ้นกับเด็กพอเด็กไม่มีทางออกเด็กก็สะสมความเครียดเพราะว่ามันมีงานชิ้นหนึ่งที่เราเก็บข้อมูลกับเด็กอันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังทีหลังแล้วกันนะคะที่เก็บกับเด็กโดยตรงอะค่ะว่าเด็กเนี่ยเขาเผชิญปัญหาความในครอบครัวขนาดไหนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งพอเกิดขึ้นกับเด็กแล้วเด็กคนนึงแทนที่เขาจะได้รับการพัฒนาเป็นอนาคตของชาติใช่ไหมในการพัฒนาประเทศอันนี้เราพูดจากระดับเล็กๆจนถึงโยงระดับใหญ่ใช่ไหมคะมันก็ทำให้เขาอะขาดโอกาสตรงเนี้ย แทนที่เขาจะได้รับการคุ้มครองดูแลใช่ไหมคะหรือตัวผู้หญิงเองเนี่ยผู้หญิงคนนึงพอเขาถูกกระทำงานก็ไม่ได้ไปทำละไหนจะความเสียหายทางด้านร่างกายการค่าใช้จ่ายในการที่ต้องดูแลรักษาตัวอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันโยงไปในหลายมิติด้านเศรษฐกิจด้านสังคมมันไม่ใช่แค่เป็นปัญหาปัจเจกระดับตัวบุคคลอย่างเดียวนอกจากนี้อาจจะนำไปสู่ปัญหาอาชญากรอื่นๆด้วยคืออย่างเช่นมีหลายกรณีที่ตัวเคสของผู้ที่ถูกกระทำคือเป็นเหยื่อของความรุนแรงนะคะวันนึงพอปัญหาไม่รับการแก้ไขอะวันนึงเขาต้องมาแก้ไขปัญหาด้วยความรุนแรงโต้กลับกลายเป็นอาชญากร
อ
ันนี้เราก็เคยเห็นนะคะซึ่งอันนี้มันโยงถึงปัญหาสังคมได้อย่างชัดเจนมีกรณีนึงที่เราเคยคือเราเคยไปทำกิจกรรมกับน้องบ้านกาญจนาภิเษกบ้านกาญจนาคือเป็นบ้านเป็นสถานพินิจสำหรับเด็กที่กระทำความผิดอะนะคะแล้วเราไปเจออยู่เคสนึงน้องเขาเล่าให้ฟังว่าการที่น้องเขาต้องฆ่าตาเลี้ยงในครอบครัวเนี่ยเนื่องจากว่าตาเลี้ยงเขาเนี่ยชอบทำร้ายร่างกายยายแล้วเขาก็เห็นมาตลอดแล้วเขาก็พยายามไปห้ามแต่วันนึงที่เขาทนไม่ไหวอะตาเลี้ยงเขาเนี่ยไปบังคับข่มขืนแม่จะไปบังคับขอมีเพศสัมพันธ์กับแม่แล้วก็ทุบตียายเขาก็ทนไม่ไหวคือแล้วก็ด้วยความที่เขาก็เห็นแล้วว่าตาเขาอะพอเขาเข้าไปห้ามตาเขาต้องมาทำร้ายเขาแน่นอนเขาก็เลยสวนกลับใช้มีดหรืออาวุธสวนกลับแล้วตาเขาก็เลยแบบเสียชีวิตเนี่ยค่ะวันนึงเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นความรุนแรงในครอบครัวที่วันนึงมันกลายเป็นปัญหา
ใช่มันกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมด้วย
ตัวอย่างเคสที่เล่าให้ฟัง
ย้อนกลับมาเรื่องของอะสมมติว่ามีครอบครัวหนึ่งมีคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อชอบแบบอาจจะด้วยอารมณ์โกรธหรือเมากลับมาทุบตีหรือแม้แต่กระทั่งแค่แบบพูดไม่เพราะกับคุณแม่เนี่ยลูกเห็นแบบเนี้ยเขาจะซึมซับอะไรคะ
แน่นอนอย่างอันนี้มันชัดเจนว่าอย่างน้อยเขาได้เห็นตัวอย่างแล้วเขาก็ซึมซับความรุนแรงไปเรื่อยๆแล้วมันทำให้วันนึงเขามองว่าความรุนแรงเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือชาชินนะคะแรกๆเขาอาจจะรู้สึกแบบเสียใจแต่พันมามันนานๆขึ้นอะไปเรื่อยๆอะเด็กเขาซึมซับเรื่องราวเหล่านี้ค่ะจนวันนึงอะมันก็อาจจะนำไปสู่ให้วันนึงเมื่อเขาเกิดปัญหาเขาก็เลือกที่จะใช้ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหา
ค่ะ
คือบางกรณีเขาก็เลือกที่จะไม่ใช้เลยคือรังเกียจความรุนแรงแต่ก็มีหลายกรณีที่เลือกที่จะใช้ความรุนแรงเพราะคิดว่ามันเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่
ใช่ค่ะเพราะเขามอง
เพราะมันเห็นตลอดใช่
เราเป็นแบบอย่างสำหรับลูกน้อยเรามีวิธีแก้ปัญหาแบบไหนเขาก็จะ
ซึมซับ
ไม่ว่าเราจะบอกเขาว่าแบบนี้
ไม่ดีนะ
คุณพ่อทำแบบนี้อย่าไปฟังเด็กเขาก็จะเข้าใจว่านี่ไงผู้ใหญ่เขาทะเลาะกันอย่างนี้เขาแก้ปัญหากันอย่างนี้เขาไม่พอใจแล้วเขาแสดงออกแบบนี้นะคะ
ใช
่สำหรับผู้หญิงคนนึงที่อาจจะตกอยู่ในสภาพที่มีความรุนแรงจากคู่สมรสนะคะเขาจะสังเกตตัวเองอย่างไรแล้วเขาจะสามารถที่ไปขอความช่วยเหลือ
ค่ะอย่างแรกในการสังเกตตัวเองนะคะอาจจะต้องลองเช็คดูว่าพฤติกรรมของสามีอะค่ะเขาเริ่มมีระดับความรุนแรงอะมากขึ้นไหมอย่างเช่นถ้าเกิดทะเลาะกันธรรมดาสามารถพูดคุยตกลงกันได้คือเถียงกันปกติแต่ก็สามารถจบลงกันได้ด้วยดีก็โอเคก็เป็นเรื่องมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมคะเรื่องความขัดแย้งใช่
ก็จะมีทะเลาะกัน
แต่เมื่อใดก็ตามที่วันนึงอยู่ๆใช้คำหยาบเริ่มใช้คำหยาบจากที่ไม่เคยใช้เริ่มใช้คำหยาบเริ่มทำลายข้าวของคือมันจะเห็นเลเวลระดับ
บางทีเขายังไม่ลงมือกับเราแต่เขา
แต่เริ่ม
โยนของอ
ัน
น
ี้
ก็เริ่มแล้ว
แสดงว่าเริ่มมีอันนี้อาจจะเป็นเริ่มเป็นสัญญาณอันตรายแล้วกับอีกประเด็นนึงก็คือมีปัจจัยกระตุ้นอื่นๆร่วมด้วยไหมเช่นมีปัญหาเรื่องยาเสพติดหรือเปล่าการพนันเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันนี้ก็เป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญที่พอเกิดปัญหาอันนี้เข้าไปแล้วอ่ะมันทำให้ระดับความรุนแรงอ่ะอาจจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นอย่างเช่นปกติอาจจะเถียงเฉยๆคุยกันได้แต่พอเมาปุ๊บเริ่มคุมตัวเองไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายที่เราอาจจะต้องคอยสังเกตละจับทางหนีทีไล่หรือประเด็นข้อเก่าอ้างว่าที่ฉันทำแบบนี้เพราะฉันรักเธอนะอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายอันหนึ่งที่แบบให้พึงระวังไว้เลยว่าไม่ใช่นะคือเขากำลัง
คนเรารักกันไม่ทำให้คนอื่นเจ็บและเศร้าอันนี้ฟังแล้วคือบางทีความรักด้วยแล้วก็หน้าที่ด้วยแล้วก็กังวลว่าสังคมจะมองเราเป็นแบบไหนเป็นแม่ที่ดีแล้วก็เป็นภรรยาที่ดีต้องทนจริงๆแล้ว อย่านะคะอย่าหลอกตัวเองว่าสิ่งที่คุณกำลังต้องเผชิญเนี่ยมาจากความรักเป็นไปไม่ได
้คือการรักกันมันต้องรักในการเคารพเห็นเราเป็นมนุษย
์
ใช่ต้องให้เกียรติแล้วก็เห็นว่าเป็นมนุษย์เท่ากันถ้ารักแล้วเห็นเราเป็นสิ่งของอันนี้ไม่ใช่ความรัก
ไม่ค่ะนั่นเป็นการครอบครอง
ใช่เห็นว่าเราเป็นสมบัติอันนี้ไม่ใช่นะคะและอย่างนึงที่อยากจะฝากไว้ก็คือเวลาการขัดแย้งระหว่างพ่อแม่เนี่ยการที่เราจะเลือกที่จะยุติความสำคัญความเป็นสามีภรรยาเนี่ยบางทีลูกเขาเข้าใจนะคะอย่างปูเนี่ยเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่พ่อแม่แยกทางกัน
ค่ะ
คือปูก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรพ่อแม่เขาก็ยังรักเราไงคือเด็กเนี่ยจะสัมผัสได้ว่าพ่อกับแม่ถึงแม้เขาจะแยกทางกันแต่ถ้าพ่อกับแม่ยังรู้สึกว่ารักเขาอยู่เอาใจใส่เขาปูว่าเด็กเขาเข้าใจนะคะ
ก็มีหลายเคสที่เป็นแบบนี้ที่แยกกันดีกว่าส
ุ
ดท้ายแล้วทุกคนมีความสุขมากกว่าที่จะต้องมาฝืนใจอยู่ด้วยกันแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังรักลู
ก
เรายังดูแลลูกมีเพื่อนชนิดเหมือนกันนี่คือแยกกันแต่ว่ายังไปเที่ยวด้วยกันเป็นครอบครัวคือยังมีความเป็นครอบครัวเพียงแต่ว่าแม่กับพ่อไม่ได้อยู่ร่วม
ค
ือ
ม
ัน
เป
็
นครอบคร
ั
วในแบบของเราอะ
มันไม่จำเป็นเดียวกัน
มันไม่จำเป็นต้องเป็นครอบครัวสมบูรณ์แบบในความหมายของในอดีตที่มันต้องมีพ่อแม่ลูกมันไม่จำเป็นแล้ว
ครอบครัวมันมีหลากหลายรูปแบบนะคะแต่ว่าทุกครอบครัวควรจะมีความรักที่ถูกต้องแล้วก็แท้จริงนะคะก็ขอย้ำอีกทีสำหรับคุณแม่คุณพ่อด้วยบาลานซ์มาม่าเพอร์เรนท์ทั้งหลายนะคะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะต้องให้เกียรติกันเราอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นสามีภรรยาเนี่ยต้องให้เกียรติกันแล้วก็สิ่งที่ลูกเราจะเห็นก็คือถ้าเกิดคุณแม่ให้เกียรติตัวเองพอที่จะขอความช่วยเหลือหรือออกมาจากสถานการณ
์
ที่กำลังได้รับความรุนแรงเนี่ยเราก็กำลังจะบอกกับลูกด้วยค่ะว่าหนูต้องให้เกียรติตัวเองด้วยนะห้ามให้ใครมาทำอะไรโดยที่หนูไม่ยินยอม
เป็นตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมชัดเจนจะส่งผลถึงลูกด้วยในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา
ใช่ค่ะแล้วก็จะเป็นคุณแม่ที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่คิดเลยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่อยากจะตกอยู่ในสภาพแบบนี้ว่าวันนี้คุณมี choice
ค
ุณมีพลังคุณมีทางเลือกแล้วก็ทางออกที่ดีนะคะที่จะนำมาซึ่งความสุขในครอบครัวได้นะคะถ้าเกิดต้องการความช่วยเหลือหรือแค่อยากจะปรึกษานะคะก็โทรมาที่มูลนิธิหญิงชายก้าวไกลก็ได้หรือว่า
1300
นั่นเองนะคะโอเคขอบคุณคุณปูมากๆเลยนะคะวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านเลยค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ช่วงต่อไปไปพบกับช่วง Mama Talk with the Expert คุยเรื่องสุขภาพของลูกน้อยกับผู้เชี่ยวชาญแล้วหลังจากนั้นฉันจะกลับมาแจกโจทย์การบ้านประจำสัปดาห์กันนะคะ
Mama Talk with the Expert by Hashi
ช่วง Mama Talk with the Expert วันนี้ฉันอยู่กับคุณหมอสวภาพรจินดารักจากเพจเลี้ยงลูกเชิงบวกนะคะคุณหมอคะเวลาลูกน้อยป่วยต้องทานยามันเป็นเรื่องที่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็หนักใจเหมือนกันนะคะอยากจะให้คุณหมอแนะนำค่ะถ้าเกิดลูกทานยายาก
ส่วนใหญ่เป็นวัยเด็กเพราะฉะนั้นวัยเด็กเป็นวัยที่ชอบเล่นจินตนาการเยอะหลักคิดอย่างนี้เลยชอบเล่นจินตนาการเยอะใช้ได้หลายอย่างเลยคือใช้วิธีการคุยกับเขาเหมือนมีถ้าลูกชอบตัวตุ๊กตุ่นเช่นสมมติชอบตัวหมีภูหมีภูมาชวนคุยหมีภูกินยาไหมน้องพิมพ์ไม่สบายน้องพิมพ์กำลังจะกินยาหมีภูมาดูน้องพิมพ์กินยานะเดี๋ยวหมีภูชมน้องพิมพ์ด้วยนะก็คือเอาตัวตุ๊กตาโปรดที่เขาชอบเนี่ยเข้ามาร่วมด้วย จะทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นรู้สึกว่าโอ้กำลังทำอะไรให้เจ้าหมีภูดูอันนี้ก็เป็นอันที่หนึ่งนะคะหรือใช้วิธีการคุยกับลูกตรงๆก็ได้ว่าใช้เหตุผลแต่เป็นเหตุผลแบบที่เด็กนึกภาพออกอะนึกภาพออกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อยามันไหลเข้าสู่ท้องเวลากินยาเข้าไปในท้องปุ๊บนะไปเจอกับเชื้อโรคนะที่หนูมีน้ำมูกไหลเนี่ยคือมีเชื้อโรคอยู่ในตัวหนูไงยาเข้าไปปุ๊บก็ไปจัดการเชื้อโรคเลยจับเชื้อโรคไว้ไม่ให้เชื้อโรคหนีนะเสร็จแล้วพอจับได้เยอะๆปุ๊บนะเดี๋ยวมันก็ถูกฉี่ออกมาถูกออกมาเชื้อโรคก็หมดเลยแล้วหนูก็หายไงมาจัดการเชื้อโรคกันดีกว่ากินยาเข้าไปนะแล้วก็ได้จัดการเชื้อโรคได
้
ก็จะทำให้เด็กผ่อนคลายเพราะว่าช่วงที่เขาไม่สบายเขาก็จะโอ้งองแงเหตุผลมันจะลดลงไปเยอะก็ต้องใช้อารมณ์ที่ออกแนวดูสนุกหน่อยดูน่าสนใจหน่อยแล้วก็ถ้าช่วยได้ถ้าทำได้ดีถ้าจะดีอันหนึ่งก็คือพวกอุปกรณ์ของใช้นะคะแล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมอย่างเช่นว่าถ้าไม่ชอบไซลิงนี่มันดูมันเป็นยาจังเลยเนี่ยอ่ะ เอาไซริงที่เราตวงได้2 cc 3 cc ใส่ช้อนน่ารักน่ารักมั้ยให้เขารู้สึกว่าเขาจะหยิบช้อนเนี้ยมากินคืออุปกรณ์ที่มันน่ารักอุปกรณ์ที่มันน่ารักเพื่อทำให้เด็กรู้สึกว่าเฟรนลี่นะเป็นมิตรนะมันไม่ใช่ยาโดยตรงนะแล้วก็ให้เขาเป็นคนคอนโทรลหรือควบคุมอ่ะหนูตักเองนะหนูลองกินเองนะหนูจะหยิบเองหนูจะตักกินช้อนนี้หรือว่าหนูจะกินช้อนนั้นก่อนหนูจะเอายานี้หรือยานั้นก่อนคือให้เขามีส่วนร่วมในการควบคุมเพราะว่าเด็กธรรมชาติของเด็กต้องการควบคุมเพราะฉะนั้นถ้าให้เด็กรู้สึกว่ามีส่วนร่วมในการควบคุมเอายาตัวนั้นก่อนตัวนี้ก่อนจะเอาถ้วยลายนั้นเอาถ้วยลายนี้ก็ผ่อนคลายความรู้สึกตึงเครียดลงไปได้เหมือนกัน
ค่ะโอ้โหสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกน้อยทานยายากหรือไม่ชอบนะคะก็สามารถที่จะนำเทคนิคง่ายๆแบบนี้ไปลองปรับใช้ดูนะคะเผื่อจะทำให้ลูกน้อยสนุกกับการทานยามากขึ้นค่ะขอบคุณคุณหมอมากนะคะ
ค่ะ
ฮาชิผู้เชี่ยวชาญด้านการล้างจมูก
เอาละค่ะตอนนี้ก็มาถึงช่วงฝากการบ้านแล้วค่ะอยากจะให้คุณปูฝากการบ้านให้กับผู้ฟังของเราด้วยค่ะว่าเราควรจะนำอะไรมาใช้ในครอบครัวของเราคะ
ค่ะอยากจะลองให้คุณพ่อคุณแม่นะคะลองมาทำสัญญาสงบศึก
สัญญาสงบศึกนะคะยังไงคะ
ใช่ค่ะอย่างเช่นอาจจะลองคุยกันว่าความแรงในความหมายหรือความรู้สึกของแต่ละทั้งสองฝ่ายเน
ี่
ยมันมีเรื่องอะไรบ้างแล้วเราก็มาจูนกันว่าระดับไหนที่เรารู้สึกว่า
เกินละ
เกินละ
อ๋อความรุนแรงของแต่ละคนก็จะไม่เหมือนกัน
ใช่ของแต่ละครอบครัวก็จะมีระดับที่รับได้และไม่ได้เนี่ยไม่เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราพยายามจะสร้างเงื่อนไขเพื่อให้มันลดความขัดแย้งเพราะความขัดแย้งเราปฏิเสธไม่ได
้ค่ะ
แต่เราต้องหาจุดที่มันจะทำให้ความขัดแย้งอ่ะมันคลี่คลายจะทำยังไงให้เราให้มีการสื่อสารกันให้มันเข้าใจกันอ่ะโดยในสัญญาณสงบศึกเนี้ยก็อยากจะแนะนำว่าเราจะต้องลองทำเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเนาะเพื่อที่จะไม่ได้พูดกันเฉยๆอ่
ะ
มันก็จะต้องมีอะไรที่มันเป็นหลักฐานนิดนึงเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนไว้หรือว่าจะเก็บเป็นไฟล์ไว
้
เมื่อวันนึงมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาค่ะจะได้ลองหยิบเอามาลองใช้จริงอะค่ะว่าเราว่าอ้าวเกิดระดับนี้แล้วอย่างเช่นเริ่มปาเข้าของแล้วอ้าวที่เราทำไว้มัน
เริ่มเกิดขึ้นแล้ว
เราตกลงกันแล้วนะงั้นเราก็ควรที่จะแยกกันก่อนไหมแล้วเดี๋ยวใจเย็นเราค่อยมาคุยกัน
โอ้เป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยนะคะมันจะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตกลงกันอย่างชัดเจนนะคะโอเคต้องขอขอบคุณคุณปูมากเลยนะคะติดตามพอดแคสต์ Balance Mama กับ Cindy ได้นะคะเราจะเจอกันที่นี่ทุกสัปดาห์ทาง The Standard Podcast ค่ะและถ้าใครมีหัวข้อไหนที่อยากจะพูดถึงหรือว่าอยากจะแชร์ประสบการณ์ของคุณหรือมีคำแนะนำให้กับซินดี้ส่งมาได้เลยนะคะที่ podcast@thestandard.co นะคะแล้วเจอกันค่ะ
The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears